subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waaxada taariikhduna ay tahay 16-ka bisha januari ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba qaar ka mid ah efmyada magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah abaar daran oo laga soo sheegaya degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo weliba tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada.
maxaas waxaa ku jira xaalad bini'aadanimo oo lasoo koobi karin. qof aragta mowgi hadda qof looga sheekayn karo ise jirin ise macquul waa ina lahayn. xaaladdaas waxa ugu daran dadka biyolaan 42 tuulo ee hoos timaada iyo meelo kaloo baraa degmada maxaas 42-daas tuulo oo tuulooyin waaweyn ah marka abaartaas dad iyo duyii saameeyday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaar ka mida qurbajoogta etoobiya oo ka jawaabay baaqi ra-iisul wasaare abiy axmed ee ahaa in 1 milyan oo qurbajoog ay etoobiya ku soo laabtaan. ra-iisul wasaaraha dalka britain oo waajahaya cadaadiisa lagaga dalbanayo inuu xilka iska casilo kadib markii ay fadeexad ku soo baxday. qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan saaka iyo caalamka. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ayaa sheegay in dalka ukraine uu aaminsan yahay in koox filisa weerarada dhinaca internetka oo xiriir la leh sirdoonka dalka belarus ay fuliyeen weerarkii dhinaca internetka ee lala beegsaday websaydyada amaba mareegaha dalkaasi ukraine toddobaadkii hore, isla markaana la adeegsaday fayras la mid ah midka ay adeegsadaan kooxaha xiriirka la leh sirdoonka waddanka ruushku. sergey dimikiyev oo ah ku-xigeenka xogayaha golaha ammaanka iyo weliba difaaca qaranka ee dalkaasi ukraine ayaa reuters u sheegay in ukraine ay dhacday weerarkaasi lala beegsaday, islamarkaana uu saameeyey websaydyada dowladda kuwaasoo loo diray fariimahan jabaada, iyagoo ay ku eedeeyeen weerarkaasina kooxo loo yaqaano UNC 1920 taasoo ay ku hoos jireen ficilo badan oo waxyeelo geysan kara amaba waxyaalo soo gaarsiin kara aaggaasi. hadalkiisana mas-uulkan u hadlay sirdoonka dalkaasi ukraine ayaa bixinaya faahfaahintii u horreysay ee ukraine ay ka bixiso cidda ka dambeysay weerarkan dhinaca internetka ah ee lala beegsaday dhowr websayd oo ka mid a kuwa ay dowladdu adeegsato. waxaa kaloo ay mas-uuliyiintu sheegeen in laga yaabo in ruushku uu gacan ku leeyahay inkastoo aanay wax faahfaahina ka bixinin. waddanka belarus ayaa la tilmaamay inay aad isugu dhow yihiin islamarkaana ay xulafo yihiin ruushka. booliiska ayaa sheegay in hal qof la sii daayay isagoo aan wax dhaawaca qabin kadib markii macbad yuhuuddu ay leeyihiin uu nin 4 qof ku haystay gobolka texas ee waddankan maraykanka. waaxda booliiska ee collegfield ayaa sheegay in ninka la sii daayay waxyar kadib saacaddu markii ay ahayd 5:00 ee sabtidii, isla markaana la filayo in uu dib ula midoobo qoyskiisa maadaama aan wax daaweyna u baahnayn. waaxda ciidamada f b i ee wada xaajoodyada ka gala xiisadaha soo kordha ayaa waday in ay la xidhiidhaan ninka dadkaasi ku haystay goobtaasi sida ay sheegeen ciidamada booliisku. subax wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya degmada maxaase gobolka hiiraan ayaa sheegaya in abaar daran ay hadda waajahayaan dadka iyo dunyada ku nool degmada iyo weliba tuulooyin dhowr oo hoos yimaada. Heerka abaarta iyo weliba meelaha ugu daran ayaa haddaba wariyaha v o a gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane uu ka waraystay guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane.
Maxaas waxaa ka jira xaalad bini-aadanimo oo lasoo koobi karin. Qof aragta mowga hadda qof looga sheekay karo ise jirin ise macquul waa ina lahayn. Xaaladdaas waxay ugu daran dadka biyolaan muddo laba sana abaara ahayd, roobku waa ku yaraayeen oo wax badan kama di-in. Marka abaartaas dadkii dunyadii saameyday oo si sinaadahay abaartaas u dhacday. Abaartu marna dadka waa wada saameysaa, marna degaan guunihii saameysaa. Marka degmada Maxaas abaartaas waa wada saameysay. Haddaan idinka sheekeeyo bahda saxaafadda, 42 tuulo ee hoos timaada iyo meelo kaloo baraa degmada Maxaas, 42-daas tuulo oo tuulooyin waaweyn ah, dadku waxay sida badan ku noolaayeen barkado iyo baco iyo baliyo. Bacaha waa bacaha dhulka la gashto, qofku haddii bac macnihii la yiraahdo inay si kale u fahantaa laga yaabaa ay baco biyo ku keedsan jireen. Marka dadku meelo kala duwanay u kala hayaameen, dugsidii goobihii waxbarashada waa la xiray, haddii iskuulladii tahay, haddii dugsi qur-aankii tahay, qof kastaba meeshii markaas ee u dhoway qabatay. Dadka ugu badan degmada Maxaasay kusoo jabeen, qaarna tuulada Teedan oo degmada Maxaas hoos timaada iyagoo ceel matoor leh, ceelashiina waa biyo yareeyeen, dadkii ma kaafiyaan. Dadka qaarkiis xoolahoodii duurkay uga yimideen maadaama ay baad iyo biyo madnaba u heli karin, inay iskaga soo tagaana dhacday, ayagay kasoo naf doontaan. Marka dhibaatadaas la kusoo koobi karaana degmada Maxaas ka jirta.
Guddoomiye Muumin, waa mahadsan tahay. Waxaa sheegtay in abaar daran ay ka jirto deegaanka, biyahaba ugu darnaadeen. Meelaha ugu dhow ee biyo laga heli karo oo aad leedahay, masaafadeeda haba dheeraatee dadku biyo ayay ka heli karaan, maxaa nooga sheegi kartaa Maxaas iyo deegaanada u dhow?
Walaal aada u mahadsan tahay. Dhulku deegaamo kala dheer waayin, deegaamo isku dhowna waa jiraan. Hadda sida tuulada Teedan oo kale 70 kilomitir ee degmada Maxaas u jirtaa, deegaamo kaleeto hadda 89 u jiraan waa jiraan, qaar ka dhowna waa jiraan. Marka qof kastaba meeshay qaban kartay hadduu dhowey qabatay, dad dhulkii go-toonku ku ahna waa jiraan oo wax baada iyo wax biyo midnaba haysan oo hadda laga soo qayla dhaamiyey. Marka waxaa la aadi karaa meeshii ceel biyood labisaa la aadi karaa, waal kaloo la aadi karaa haba yaraata ma jirto. Marka wax noolala qofkii kama helaayo, dadkiisana ugu heli maayo, duyadiisana ugu heli maayo meela ceel biyood lahayn. Dadku biyo ma dhaansan karaan. Dadkii wax haysta, xoolo haysta iyo dadkan xoolahaasanba dad abaarta isku siiyey u qabatay. Hadda xoolihii suuq maloo gadmi maan, waa la socotiin muddo laba sanaha abaaru jirtay. Marka abaartii waxay wada saameyday ummaddii oo dhan. Dadku hadday xoolo badan haysteen iyo hadday kuwo yar haysteenba waa wada siman yihiin, dhibaatadu waa ku wada dhacday. Marka qof kastaba meeshii ugu dhowey aaday, qaar 10 kilomitir ay u jiraan, qaar 70 ay u jiraan, qaar 80 ay u jiraan, qaar 90 ay u jiraan, qaarka 10 kilomitir u jireenkee ma soo aruuri karaan, ceelka ma imaan karaan. Intii hadda ka hor soo gaartana ayagana biyolaan, biyo aaday u yar yihiin, cariir u yihiin. Marka baadka biyahaba ugu daranba, dhibaatada ugu daran waa biyaha hadda biilaantahay, inkastoo cid hadda baad siido hadda ka faa'iidaysan jirin.
Ugu dambeyn, guddoomiye, dhibaato intaa la eg ayaa sheegtay in deegaanka ay ka jirto. Waxaad tihiin maamulkii deegaanka, awooddiina intay la eg tahay wax ka qabashada dhibaatadaas iyo dadka sida loogu gurmanayo?
Okay, aadaan u mahadsan tahay walaal. Deegaanku deegaan baaxad la waayin oo abaartu wada saameyday. Marka waxaan ka qaban karana waa ka qabanay, haddaana wax ka daba dhigamayno. Deegaamada qaarkood colaada ka jirta, sida degmada dhanka Galgaduud oo kaleeto amba degmada Hirshabeelle ama Tabaan oo kaleeto, dadku isma dhex mari karaan, dhibaatadaas soo dhiiri waayin. Marka ka maamulo ahaana canshuur ma qaadno. Hadda waxaan u qaban karana waa u qabanaa, hadda kadib waxaan u qaban karana waa u qabanayna oo kadib dhigamayno. Dadka qaarkood meeshii biyo jiraan ay dadku inta badan u hayaameen, dad go-toonsana qaarkoodna waa soo badbaadinay, haddana dadaa weli ku go-toonsanoo deegaamadii kala duwanaayo hadda dhibaatadu kula dhacday oo biyolaanta kula dhacday oo baadlaanta kula dhacday jira. Dadkaasu gaadidii ku imaan karaan, magu kuma imaan karaan haba yaraatee wax luga oo dadkoodii dunyadooda midnaba ma imaan karaan.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalan ee u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. haatana ilo kacno dhinaca iyo magaalada Qaahira. Ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Suudaan ayaa sabtidii shalay gaaray magaalada Khartuum ee waddanka Suudaan. Tallaabadan oo qayb ka ah dadaalada ay qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku doonayaan inay ku xalliyaan khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi Suudaan ka jira. Haddaba warbixin booqashada mas-uulkaasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ergeyga midowga Afrika Adawe Bankole ayaa la kulmay hoggaamiyaha golaha qaranka Suudaan Cabdul Fitaax Al Burhaan waxa uuna ku wareejiyay dhanbaal uu ka waday guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki. Dhanbaalka la gaarsiiyey hoggaamiyaha Suudaan ayaa waxaa ku qornaa faahfaahin la xiriirta aragtida midowga Afrika ee ku aadan isbedelada siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. Sidoo kale ergeyga midowga Afrika qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay walaac midowga Afrika uu ka qabo xaaladda Suudaan oo ka mid ah dalalka aasaasay midowga Afrika, isagoo tilmaamay inay ka go'an tahay midowga Afrika inay ixtiraamaan madax bannaanida dalka Suudaan. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo degan magaalada Khartuum ayaa faahfaahin ka bixinaya dhanbaalka la gaarsiiyey hoggaamiyaha ugu sareeya dalkaasi Suudaan Cabdul Fitaax Al Burhaan.
Waqtigan ayaa fariin ay ka sideen midowga Afrika waxay soo gaarsiiyeen hoggaamiyaha dalka Suudaan General Burhaan, fariintaas oo ay ahayd in midowga Afrika ay ka xun yihiin xaaladihii ugu dambeeyay dalka Suudaan wajahay iyo degana la'aanta siyaasadeed ee dalku ku jiro. Sidoo kale ergeyga midowga Afrika ayaa u sheegay hoggaamiyaha ugu sarreeya dalkani General Burhaan in midowga Afrika ay diyaar u yihiin in Suudaan ay ka taageeraan sidii wadahadal dhameystiran oo miro dhal ah isugu keeni lahaayeen dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalkani Suudaan. Sidaas oo Xuseen, waxaa jiro dadaalo heer gobol ah oo ay hoggaaminayaan midowga Afrika iyo mid caalami ah oo ay garwadeen ka yihiin qaramada midoobay, kuwaas oo lagu doonayo sidii dalka Suudaan xal waara looga heli lahaa degana la'aanta siyaasadeed dalku wajahayo in muddo ahba.
Dhinaca kale, ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan taageerida marxaladda kumeelgaarka ee dalka Suudaan ayaa ka digay waxa uu ku tilmaamay ismarawaaga siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi, waxa uuna sheegay in qalalaasahaasi ka taagan dalka Suudaan ay gelin karto khatar weyn oo u horseedi karta dagaalo sukeeye. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan ayaa sidoo kale ka digay sii socoshada rabshadaha gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan, taasoo muujinaysa, buu yiri, saameynta xun ee qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ay ku yeelatay. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili warbaahinta Suudaan ay sheegtay ergeyga gaarka ah ee dalka Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika David Satterfield in maalmaha soo socda uu ku wajahan yahay dalkaasi. Sidoo kale waxaa jira kulan ay qaramada midoobay iyo dowladaha Khaliijka ay u qabanayaan garabyada Suudaan, kaasoo lagu wado inuu ka dhaco caasimadda dalka Sacuudi Arabiya ee Riyaada. Xiisadda Suudaan ayaa cirka isku shareertay wixii ka dambeeyey bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kadib markii militariga dalkaasi uu casilay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Cabdalla Xamduug, isla markaasina militariga uu laalay dastuurka qabyada ee dalka Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mar kale ayaanu idin leenahay subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba, halka weli aad nagala socotaanaba idaacadda saaki caalamka ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu u kacno dhinacaya waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Waxaa soo xoogeysanaya codsiga mudanayaasha baarlamaanka dalka Britain ay ku dalbanayaan inuu xilka iska casilo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, oo isaga iyo shaqaalihiisa ay xaflada ku samaysteen xafiiskiisa xilli dalka Ingiriisku ku jiray xayiraadii xanuunka COVID-19. Wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa haddaba fadeexadaasi lagu haysto ra-iisul wasaaraha Britain ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkaasi Britain.
Sidaan ognahay, ayaamahan xiisadda siyaasadeed ee waddanka UK aad bay u kacsan tahay kadib markii ay soo ifbaxeen in prime ministerka wadanka xisbigiisa conservativeka ay dhigteen laba xafladood oo laba jeer la kala qabtay, tii ugu horreysay oo ahayd markii uu bilowga ahaa ee coronaviruska, ee dadka la wada yiri guryaha la joogo ayay mid ahayd, sida hadda ay maaragtay wararku sheegeen informationada hadda la helay. Midda labaadna waxay ahayd waqti ka sii xun oo ah iyada uu geeriyooday boqoradda odaygeeda Prince Philip oo tuugtii oo kale ay hal maalin ka dhiman tahay, iyaduna kaleeysan tahay wadanka uu ku jiro tacsi, ayay haddana tii labaad degteen oo ay ku sameysteen xafiiska maaragtay ee prime ministerka gardenkiisa. Marka waxay noqotay in ay noqoto siyaasad dadkoo dhan ka wada caraysiisa, conservative ha noqoto, labourka ha noqoto, shacabka caadiga, marka waa siyaasad aada u kacsan runtina, koos garan karta ama dhalin karta in prime ministerka barashaka ku socda uu resign gareeba ama uu shaqada ka tago.
Waayahay, marka la eego isla xisbigiisa xildhibaanada ka tirsan iyo leyborka hogaamiyahooda iyo dabcan marka la eego siyaasiyiinta oo dhan, waxa ay ka codsanayaan inuu iscasilo, ma kula tahay inuu aqbali doono ra-iisul wasaaraha codsiyadan kala duwan?
Ahaantii Boris Johnson waa nin aad adag oo hadda dhaqsana aan isu diibin, sida dad badanoo waxaa jira madax hore oo sidan wax ka yarba isku casilay, laakiin ninka nin aad adag ayuu egyahay, laakiin bresherka ama cadaadiska aad buu ugu kordhayaa oo leyborkuna waxay leeyahay iscasilo. Waxaa kaloo jiro xisbigiisa conservativeka ilaa iyo hadda dhowaanaan waxaan akrinahay ilaa iyo 20 ka mid a inay qoraalba sameeyeen ay leeyihiin ha iscasilo, kuwo kalena ay meelo ka hadleen. Marka cadaadisku aad buu u kordhayaa, waxaanse filayaa in haddii uu iscasili waayo ay dhici karto in loo qaado codka kalsoonida, vote of no confidence. Kulita leyborka waaba diyaar oo mucaaradka kuwiisan waxaa laga yaabaa in dad badan ay raacaan, waayo shacabka magaalada, shacabka wadanka ayaaba aada u caraysan, waayo iyagoo la xereeyey oo la yiri uma tegi kartaan qoysaskiina iyo dadka aad maaragtay ee wada dhalateen ama qaraabada aad tihiin oo ay guryaha isku celiyeen, ayaa iyaguna waxay sameysteen laba xafladood oo waqtiyo aada xasaasu ah, oo midna uu ahaa 100 in ka badan oo istaafkiisa ah, oo xitaa la yiri sharaabka waxaa lagu keenay shandadaha kuwa lagu dhoofa ah si loo qariyo. Marka ay tii labaad oo ah boqoradiyooba u fadhida tacsi odaygeeda wadanka dhan umuu ku jiro maaragtay tacsi. Marka waxaan filayaa in Boris Johnson uu tana ka baxsan doono, walo uu nin aad adag oo inuu iscasilo yacni ay adag tahay haddana, laakiin inuu ka baxsaday aad bay u adag tahay, waayo shacabkii ayaa kacsan, ma aha leyber, ma aha conservative, laakiin jibinta uu jibiyey sharciyadii ee loo dejiyey coronaviruska ayaa madaxii wadanka ugu sareeyey.
Waayahay ugu dambeyn marka la eego shacabka oo inta badan aqbalay waxyaabihii loo soo jeediyey ee ah inay guryahooda ku sugnaadaan, inaysan tegin goobaha lagu caweeyo, iyo markaad eegto in ra-iisul wasaarihii iyo shaqaalihii xafiiskiisa ay xaflada noocaas oo kalaa dhiganayaan, ma kula tahay in kalsooni darro shacabka laftirkooda ay hadda u muuqan karto oo ay u arki karaan in hogaamiyahooda uu isagu ku xadgudbayo shuruucdii loogu talagalay coronavirus?
Absolutely, waa sidaa, waayo shacabku iyaga oo duldul qaatay inay shaqadoodii daayaan, inay gurigooda joogaan, inay ay waalidiintoodii ama maaragtay dadka isbooqan lahaa ama isu dhowaa ay iska xarimeen, ayay iyaguna waxay dhigteen xaflad laysu imaanayo oo weliba maaragtay xafladayn ah. Marka iyo weliba waqti ay kusoo beegan timingka oo ah waqti marna lagu jiray corona oo bilow ah, marna ay tahay boqoradii oo maaragtay ee odaygeed u geeriyooday oo iyaduna u fadhiday keligeed, xitaa in reerkeeda xitaa ay la fariisteen loo diiday, markaad aragto sawiradeeda iyadoo keligeed fadhida oo loo diiday xitaa in caruurteeda iyo ay u yimaadaan, isagana uu casubayba in 100 ka badan oo istaafkiisa iyo maaragta kala shaqeeya. Marka siduu uga baxsaday waa adagta Boris Johnson, laakiin he is a hard man, waa nin aad u adag waayo inuu resign garee, waxaa laga yaabaa in lagu qasbo oo vote of no confidence in baarlamaanka intuu u qaado sidaa lagu ergiyo, waa possible, laakiin inuu resign gareeya waa nin adag, laakiin bresherka saaran wax loo celiyo kala male, waa publicii u caraysan, shacabkii xisbigiisii conservative ku caraysan, leyborka, cid walba. Marka waa tan isu uga baxsaa way adagtaa.
Wahgaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo arrimaha dalka Britain ka faallooda, waxaana u warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Kadib markii bishii hore ee Diisembar uu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu 1 milyan oo qurbajooga Itoobiyaanka uu ku casuumay inay soo guryo noqdaan, ayaa waxaa dhulka Soomaalida Itoobiya soo gaaray boqolaal qurbajooga. haddaba sababaha ay u yimaadeen iyo weliba waxa ay deegaanka ku soo kordhin karaan ayaa wariyaha v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata uu ka wareystay wasiirka xafiiska maalgashiga iyo warshadaha dowlad deegaanka soomaalida dayib axmed nuur.
Sidaad sheegtay, ra-iisul wasaaraha dalka wuxuu ku dhawaaqay inay yimaadaan qurbajoogta u dhalatay waddankan ilaa maaragtay 1 million oo qof, inkastoo invitationka loo bixiyey la siiyey uu open yahay oo mid iska furan u yahay, laakiin ugu yaraan wixii la qaatay 1 million inay timaado dalka. Ujeedooyinka marka laga lahaa in qurbajoogtaas waddanka yimaadaan waxay isugu jiraan dhowr arrimood. Marka koowaad, waxaan ognahay dadkan qurbajoogta ama waddanka u dhashay ku nool dalalka kale ee dibadda muhiimadda ballaaran ay u leeyihiin bulshada gudaha joogta, hadday tahay dhanka dhaqaalaha, hadday tahay dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba. Marka sidaa darteed, dadkan qurbaha ku dhaqan waa dad siyaasa ahaan muhiima weeye in marka ay yimaadaan dhulkooda oo waxyaabaha xogta dhabta ka jirta ay qayb ka ahaadaan dalalka ay ku nool yihiin, ee baasaboorradooda ay haystaan, ee la nool yihiin, xaqaaiqda dhabta ee waddanka ka jirta inay madartay u gudbiyaan sawir muujinaya oo siyaasadeed kow buu ka ahaa imaanshahooda. Waxaa kale yadna dhaqaale ahaan qurba joogtu waddanka waxa weeye waa il dhaqaale weeye, investment badan bay sameeyaan. Marka sidaa darteed, maadaama waddanka laftiisu saameyn dhaqaale dagaalku ku keenayo, in muwaadiniin ahaan ay mashaariico maalgashi ay ka fushadaan waddanka gudihiisa, loo soo bandhigo fursadaha maalgashi ee yaalla, ay ku dhiiranaadaan in ay qayb ka ahaadaan dhismaha waddanka, iyaduna qayb buu ka mid ahaa. Sidoo kale, dhaqaalaha waddanku waxyaabaha uu ku tiirsan yahay waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhahdaa dalxiiska. Marka sidaa darteed, maadaama dowladaha reer galbeedka ay propaganda badan ay geliyeen inaan dalxiis la samayn karin, oo dalxiisayaashii imaanaya waddanku nambarkooda hoos u dhacay, iyaga laftooda inay muujiso sawir ah in waddanku aysan dhibaato looga istaago goobihi la dalxiisi jiray maanta, inaysan jirin la imaan karo oo ay booqdaan goobaha dalxiiska ee waddanku caamka ku yahay. Marka saddexdaa ujeeda buu xambaarsanaa safarka, yacni waxay keenaysaa isbeddel siyaasadeed oo propagandadan reer galbeedka idaacadahooda meelo badan ay gaadhay, in sawir rakamida ay jabisay iyadna keenaysa. Marka ujeedooyinka lala kuwaas ugu waaweynaa.
1 million ee qurba joogta ee lagu baaqay in dalka dib ugu soo laabtaan, ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dowladdeyaaka soomaalida ilaa hadda se tirada qurba joogta u dhalatay deegaanka soomaalida ee soo gaadhay?
Guud ahaan, qurba joogta ku soo laabanaysa waddanka dhinaca dhaqaalaha saan sheegay saameyn bay ku yeelanayaan, sidoo kale dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Marka ka deegaan ahaan, run ahaantii dad badan oo qurba joog ah baa yimid oo baaqaas ku yimid. Ilaa hadda tiradana soo gaadhay ilaa 1,200 meelahaas bay maraysaa. Marka sidaa darteed, annagu ujeedooyinka noo gaarka ee rabna inaan uga faa'iidaysano waxa weeye, waxaan ognahay deegaanka soomaalida waxaa maanta ka jirta abaar, dhib badan baa ka jirta, run ahaantii saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada xoolo dhaqatada ahayd. Marka sidaa darteed, taa lafteeda inaan uga faa'iidaysano oo kulanka aan yeelan doono haddii aan la yidhaahdo qayb ka ahaado sidii ay rool weyn ugu yeelan lahaayeen samata bixinta dadkan walaaladooda ee abaartu ay hayso, oo loo samaysan lahaa qorshe isku dhafa iyaga iyo xukuumaddaba, loogana wada hadli lahaa sidii maaragtay cid walba ay kaalmadeed ku geysan lahayd. Waa qorshaanaga noo gaara weeye. Kan kale ee guud ee waddanka ay la wadaaga hayaan ama fursadaha maalgashi loo soo bandhigayo ama ay booqan hayaan goobaha dalxiiska taariikhiga ah, iyadna waa kuwa sidiisa u furanay qayb ka ahaan karaan. Laakiin ka deegaan ahaan, anagu waxaan horyaalla waxa weeye saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee isbeddel ku jiray, inay arkaan waxyaabaha horumarka ballaaran ee laga hirgeliyey, xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay heleen, iyo dhibaatada maanta jirta ee abaarta ee alakeenka, inay qayb ka ahaadaan.
Waa tahay isbeddelkii kadib, waa sidee xiriirka qurbajoogta deegaanka soomaalida iyo xukuumadda deegaanka?
Isbeddelkii kadib, qurbajoogta deegaanka u dhalatay ee dalalka dibadda ku nool ee maalgashanaysa kor buu kacay. Marka la eego nambarka dadka qaadanhaya investment permit ka qaadanaya, waxay maalgashanayaan dhinacyadan arrimaha bulshada, hadday tahay iskuullada waxbarashada oo jigjigo kaleeto, iskuullo badan oo private ah oo dad qurbajooga asalkoodi ay asaaskiisi lahaayeen laga sameeyey, hadday tahay xarumaha caafimaadka, hoteelada, beeraha iyo waxsoosaarka xoolaha baad bay uga faa'iidaystaan. Marka sidaa darteed, waxaan leeyahay saddexdii sane ee isbeddelku u dhacay, yacni qurbajoog macno leh oo ah kuwii wax maalgelin hayay baa yimid. Run ahaantiina wax badan oo loo facilitate gareeyey baa jira, haddii tahay dhanka shuruucaha iyo haddii ay tahay usoo bandhigida fursadaha jiraba. Marka sidaa darteed, qurbajoogta hadda imaneysa deegaanka maalgashanaysa, yacni waa qurbajoog soo beerinaysa weeye aqoon, waa qurbajoog soo beerinaysa maalgashi wax ballaaran kusoo beeriyey dhaqaalaha deegaanka iyo dhanka shaqo abuurkaba.
Dabcan maalmo kooban ayaa ka dhiman muddadii loo astayay in qurbajoogta ay dib ugu soo laabtaan dalka. Ilaa hadda bal diyaargarowga aad samayseen nooca uu yahay, iyo noocyada markaasi shaqo ee hadda socda maxay yihiin?
Diyaargarow fiican baa la sameeyey oo marka koowaad guddidii soo dhaweynta oo kaleeto waa la sameeyey, qurba joogta timidna si fiican baa maarata loo soo dhaweeyey. Waxaa jiri doona marka kulamo iyaguna ballaaran oo ku diyaarinay halkan, waxay isugu jiri doonaan dhowr qaybood. Kulan wuxuu noqon doonaa kulan lagu soo bandhigahayo fursadaha maalgashi ee deegaankan u baahan in laga faa'iidaysto iyo shuruucaha ay u baahan yihiin in loo soo bandhigo waa samaynaynaa. Waxaa kale oo ay samayn doonaan iyada lafteeda si isdhexgalka bulshadu uu kor u kaco. Waxaa jira yadnaha munaasabad ballaaran oo yadna ay qaban doonto jaamacadda Jigjiga oo xubno qurbajoog kamida gaara ay codsadeen oo aqoon yahanaa inay maragtaye ay knowledge transfer ay sameeyaan, iyo sidoo kale guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ee deegaanka jirta, nabadgelyada deegaanka jirta, iyo sidii loo sii joogtayn lahaa. Wixii u wanaagsanaa maragtaye la arko waxyaabaha maragtaye mustaqbalka la qaban hayana ay laftooda talabixintoodii iyo ka qayb qaadashadoodii ay ku yeeshaan. Kulamadaas kala duwanna way jiri doonaan. Annaga ka xafiisaanaya xukuumad ahaan diyaar garow fiican baa yaa la sameeyey.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka xafiiska maalgashiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida, Dayib Axmed Nuur, oo warramayay wariyaha iyaga ah nooga soo warrama deegaankaasi Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Haatanna aynu dhaliciy hasaa jalicna isla markaan ay wada dhegaysanno codka fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geyn.
Golkii xalaal lagu ukeen dad ma ku imaanin adiga garmayliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gelin hore ad eedo gal furan galala waagiya golkii xalaal lagu ukeen dad ma ku imaanin adiga garmayliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e hayna kala geynin
allahayow aadaan kugu gam'e hayna kala geynin ee codkaasi fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geyn ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeenni saaka iyo caalamka tan iyo kulanta dambe waa anigu Cabdixakiin Shuruuco idinle sidaa iyo nabadgelyo.
Dabannimo garaysi titigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adiga geyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday dabannimo garaysi titigan gaarinimo dhiibsan kadilka dibtee duqay geedka ugu baantay adiga geyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurtii bayno kaadoon gacan la ku ahaanay markad gacan